Radio Day.
Olen Ariel Neloniemi ja nyt vieraksi on saapunut aito ja alkuperäinen juuri 60 vuotta täyttänyt rokkipappi, eli Tarvo Laakso. Tervetuloa ja onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Miltä se elo on nyt maistunut 60-vuotiaana?
Oli tavattoman hienot juhlat ihan läheisimpien kanssa, että mun sisarukset siippoineen ja meidän perhe. En viettänyt siis mitään isoa juhlaa. Maistui oikein hyvältä, me naurettiin aivan valtavasti.
No tuo erityinen päivä oli sulla tuo 15. joulukuuta, jolloin täytit tasan 60 vuotta, niin kerrot jo vähän, että sua huomioitin siellä perhepiirissä, niin huomioitko itseäsi jollain tavalla?
No siis kaikki lähti liikkeelle siitä, että syksyllä me oltiin Tammelan torilla Marian kanssa ja Maria meni ostamaan sieltä
eli
jotakin.
Eli puolisosi.
Puolison kanssa oltiin siellä tosiaan, Maria meni ostamaan sieltä sitten jotakin rehuja. Ja siinä hetkessä sitten mä menin kunka ollakaan Tammerpianoon, Tampereen teen musiikkikauppaan. Ja kun mä siellä sitten olin, niin otin jälleen yhden kitaran käsiin ja kokeilin, että hei. Tää soi, tää on hyvä. Mikä tää Gibson Songwriter Deluxe Studio. Ja siinä hetkessä tämä, mä haluan tämän. Ja sitten se homma meni sillä tavalla, että ja se oli niin äärettömän helppo soittaa. Sitten, no, me lähdettiin pois musiikkikaupasta sitten, kun Maria tuli torilta. Ja mä menin sinne uudestaan. Ja sitten, kuinka ollakaan, mä otin tarjouksen siitä. Joo, menin pois sieltä sitten ja sanoin, että palataan asiaan. Ja mä menin sinne jälleen uudestaan ja kysyin, että onko tämä tarjoushinta nyt ihan lopullinen sitten, koska ei se nyt ihan halpa kitara ollut.
Ja.
No mä sain tarkennetun hinnan vielä sitten. Okei, mä sitten menin vielä sitten yhtenä päivänä sanoin, että mikä tästä on viimeinen hinta. Ja mä ostin sen. Mutta sikäli tämä tähtäsi mun kaikki syntymäpäivää, että mä ajattelin, että
nyt pitää
hankkia. Ja sitten ketkä ihmiset sitten halusi tavallaan jotakin esimerkiksi perhepiirissä syntymäpäivän merkeissä antaa, niin mä sitten sanoin, että jos jotain haluatte, niin ottakaa osaa tämän kitaran hankkimiseen. Ja näin se sitten meni, että näin siihen valmistauduttiin siihen 60-vuotiaaseen.
No liittyykö uuden vuosikymmenen vastaanottamiseen tällä kertaa minkäänlaista henkistä matkaa tai inventaariota?
Hyvinkin paljon liittyy, koska siis mä joudun tajuaan sen, että mun ikäisenä mun isäni oli jo eläkkeellä, appiukkoni oli eläkkeellä, mun isoveljeni, joka on pappi myös, oli mun ikäisenä eläkkeellä. Mun pitäisi vielä porskuttaa 3 vuotta tässä. Se on kova prosessi ja kun tajuaa nyt sitten sen, että on 60. Mä oon itseäni paljon nuorempia ihmisiä saattanut haudan lepoon paljon. Se on kova juttu oikeasti tajuta, että ei mikään ole enää itsestään selvää. Et jokainen päivä, jokainen vuosi, jokainen hetki on lahja ja tehtävä. Näin mä asennoidun. Ja mulle on iso asia pohtia nyt elämää vähän niin kuin rippikoululainen. Nyt jää taakse dogmatiikka. Nyt jää taakse kaikki luterilainen kapulakieli. Nyt jää taakse kaikki uskovaisten ja ei-uskovaisten väliset peilailut.
Mitä jää jäljelle?
No niin, jäljelle jää kysymys. Kuka tuntee Jumalan? Kertokaa mulle, jos tunnette. Mä en halua kuulla yhtään dogmaattista lausetta. Mä en halua kuulla yhtään todistusta siitä,
kuka tuntee Jumalan?
No niin, nimenomaan. Nyt onko olemassa pelkästään sitä kapulakieltä, jota pidetään väkisin yllä eri foorumeissa, seurakunnissa, kirkoissa, kaikissa? Onko olemassa vaan tämä loputon roolileikki?
Naamioiden leikki.
Niin, tai oikeasti kuka tuntee Jumalan? Mä oon ollut teologi 5-vuotiaasta alkaen, jolloin mä kysyin, syntyykö kaikki ihmiset tänne? Tarkoitin kysymyksellä, tuleeko ne kaikki sieltä tänne? Mun sisimmässäni on ollut jollain tavalla itsestäänselvää semmoinen intuitio, mikä oli kirkkoisa Origeneella, että me tullaan Jumalan tyköön ja siellä on meidän määränpäämme. Mulla on se rippikoululaisen huoli sisimmässä. Tunnaks mä itse Jumalaa vai tunnaks mä vaan tämän loputtoman keskustelun?
No tuohon ikään tietysti liittyy monenlaista muutakin pelkoa. Miten itse pidät huolen sitten siitä, että 60-vuotiaana se oma jalka sitten nousee?
Joka aamu kahvi, puuro, kalanmaksaöljy, lenkki, toinen kuppi kahvia, siinä mennään ja nauru elää.
Eikä tulevaisuus pelota.
Vai? Mitä sekin tarkoittaa. Siis totta kai niin kun mä oon niin kun viiden pojan isänä äärimmäisen vakavasti katon sitä, että missä nyt mennään. Pelottaa ja ei pelota, mitä se pelko sitten on, mutta että kyllä mä niin kun...
Onko se luottavainen?
No ainakin mä haluan elää. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että mä haluan niin kun toimia.
Sä oot ollut hyvin aktiivinen aina. Se niin kuin heijastuu susta läpi monellakin tavalla. Ja varmaan yksi osa syy on siihen, että sä oot viiden lapsen isä. Mutta nyt alkaa olla niin kuin monella sun iässä, että kotipesä on tyhjänä. Sulla on siis viisi poikaa, niin mitäs heistä on tullut?
Ne on hienoja nuoria miehiä. Siis vanhin poika on Miska, tämä, joka oli Kandeissa, tämä lääkäri, valmistunut.
Eli Ylen ohjelma Kande.
Niin, ja sitten Severi valmistuu teologisesta tiedekunnasta. Saa nähdä, tuleeko hänestä seurakuntapappi. Juuso on valmistunut lyömäsoittajaksi, eli Star Warsin rumpali. Ja hän vielä pitäisi valmistua pedagogiksi sieltä. Se pitäisi nyt tulla tässä nyt joskus kevään mittaan valmiiksi. Joonatan ja Emil molemmat opiskelee liiketaloutta. Ja kaikki soittaa. Joo, mutta kaikista kovin jätkä meidän perheessä on mun vaimo, Maria.
Oikein.
No ei, se on, siis se on mun elämässä, niin kuin, en mä voi sanoa mikä sana sitä kuvaa, mutta että me ollaan niin yhtä. Että meillä on kummallakin omat työmme, omat kunnianhimoiset juttumme. Et siis Marjahan on loistava muskariope. Se on aivan niin kuin loistava siinä jutussa. Ja me osataan nauraa yhdessä, me osataan purkaa, me osataan itkeä. Ja me osataan kaikkea sitä, mitä avioliitossa pitää osatakin. Mutta oikeasti siis me ollaan parhaat kaverit.
No puhutaan vähän tuosta isänä olemisesta, mihin tietysti varmaan tarviikin paljon just tätä viisaamman eli puolison näkökulmaa, mutta isän tehtävä on korvaamattoman tärkeä lapsen kasvulle. Nyt kun lapsesi on aikuistumassa, niin näin jälkikäteen, mitkä asiat koet olleen sun sydäntä lähellä isänä olemisessa? Mitkä on niin kuin sun ydinä isyydessä?
Mä oon itse poliisin poika ja isä näytti mulle mallin miehestä, joka on pommin varma. Isä näytti esimerkin, isä oli pohjalainen. Isä näytti siitä, että hän on luotettava. Isä oli jääräpää, se ei ymmärtänyt mun rockmusiikkia, se oli monessa mielessä vähän tyhmä, mutta se oli oikeasti mun isäni, joka näytti niinku sen, että minkä varassa niinku tässä elämässä oikeasti kannattaa mennä. Mm. Mä oon halunnut omille pojille myös näyttää esimerkin siitä, että pojat, hei, tässä on mies. Vaikka mulla on pitkä tukka, että se on oikea mies. Mulla ei ole voimaa paljon, tai kyllä mä nyt enemmän kannan bändikamoja kuin ne. Mutta siis oikeasti niin kun työtä pelkäämätön, rehellisyyteen pyrkivä, kekseliäs, kuvia kumartamaton. Tämmöistä esimerkkiä mä niin kun isänä haluan niin kun näyttää pojille.
Eli isä on mies, mutta mikä sitä on ollut semmoista niin kun haastavaa?
Totta kai, että ne on haastanut, mutta sieltä on niinku todella, niinku, mä oon varmaan monessa hetkessä niiden mielestä tyhmä, ihan totta. Sitten mä oon auttamatta vanhanaikainen, sitten mun huumorini on ihan outoa, mutta loppujen lopuksi mulla on sellainen tunne, että meidän pojat ei häpeä mua pätkääkään. Siis se on niinku, mä kenties jossain hetkessä niinku häpesinkin omaa isääni, en tiedä mistä se johtuu. Mutta en hävennyt kyllä myöhemmin enää, mutta että mulla on sellainen tunne, että niin kun, vaikka pojilla on nyt pakolliset itsenäistymiset menossa monessa suhteessa, monissa asioissa, niin ei niistä kyllä kukaan niin kun pilkkaa mua. Et meillä on niin vahva huumori, että me pystytään niin kun heittämään toisillemme päin näköön niin rääviä huumoria. Sen takana ei ole mikään muu kuin rakkaus.
No mikä on sitten sun rooli isänä tänä päivänä, kun pojat on aikuistunut miehessä?
Mä yritän jättää ne rauhaa, mutta toisaalta sitten mä oon sanonut, itse asiassa nyt kun viimeinenkin lähti kotoa syksyllä, niin me vietiin ne syömään Marian kanssa ja mä pidin niille puheen pizzeriassa.
Minkälaisen puheen?
Puheen, jossa pääpaino oli siinä, että jätkät, hei, me ollaan aina tässä, kun me eletään, mutta me ei enää hoideta teidän ongelmia. Te saatte itse ratkaista sen. Jos teette jotain väärin, niin maksatte itse. Mutta jos te tarvitsette neuvoa, apua, tukea, tässä me ollaan. Mutta että niin makaa kuin petaa.
Olen Arjen Neulonimi ja tänään vieraana on rokkipappi Tarvo Laakso, joka siis täytti juuri tasan 60 vuotta ja nyt on viimeinenkin lapsi siis lentänyt pesästä pois. Onko sota apatiaa vastaan sitten julistettu voitetuksi vai vieläkö saappaille löytyy käyttöä ja voimaa? Tästä muun muassa otetaan selvää hetken päästä. Ariel Neuloniemi ja tänään vieraana on juuri 60 vuotta täyttänyt rokkipappi Tarvo Laakso. Kerrot kirjassasi rokkipappi krusifiksi juurella seuraavasti. 8-henkinen perheemme oli lujilla. 6 synnytystä oli tuonut äidille monenlaisia vaivoja. Kitkutimme elämää eteenpäin isän poliisin palkalla. Vanhempani olivat sisukkaita, raittiita, työtä tekeviä kansalaisia, joilla oli kunnioitettavat perhearvot. Mutta samalla he olivat ihmisinä särkyviä ja hauraita. Heidän 6. lapsekseen minun onneni oli syntyä todistamaan elämän mukanaan tuomaa ristiriitaa. Sinua rakastetaan, mutta me vanhemmat olemme hukassa toisiltamme. Miten Tarvo, tämä asetelma näkyy sitten pienen pojan, pienen Tarvon silmien edessä?
Mä en voinut sitä silloin ymmärtää. Aikuiset, jotka mun lähellä eli, sanoi musta, että toi jätkä on ihan häiriintynyt. Oikeasti. Ja mä varmaan olin. Mä sairastin tietämättäni niin kuin ihan henkisesti sitä, että vanhemmat ei tullut toimeen keskenään.
Eli kannoit vähän niin kuin sitä heidän ristiriitaa.
Joo, kyllä se on varmasti jätti jälkensä. Se on vaatinut monenlaisia asioita niin kuin vuosien ja vuosikymmenten kuluessa, että niistä on tavallaan päässyt vapaaksi. Niin kuin tänä päivänä voi olla hyvin armollinen heitä kohtaan.
No äitis oli jäänyt pienenä orvoksi ja koska isäsi taas ei ollut esikoinen, niin hän ei sitten jäänyt sinne Pohjanmaalle jatkamaan vanhempiensa maatilaa, vaan lähti toiden perässä Tampereelle ja päätyi poliisiksi. Miltä tuntui muuten olla poliisin poika?
Siis mä kunnioitin isääni siinä vaiheessa tosi paljon. Mä voin kertoa pienen yksityiskohdan, että tämä saattaa nyt huvittaa, mutta mä oon partiolainen. Niin kun isä lähti mopolla töihin, poliisi lähti mopolla töihin, niin mä olin ikkunassa, kun hän meni ja mä nostin niin kuin partiotunnukseen sormeni hänen peräänsä. Eli tavallaan niin kuin se, että halusin niin kuin osoittaa se, että isä, mä oon sun poikas. Mutta sitten oli myöhemmin kauheata todeta se, että isä ei koskaan ymmärtänyt mun rockmusiikkiani ja gospelmusiikkiani siltä kantilta. Hän ei pilkannut niitä arvoja ja sitä, mitä mä julistin.
Arvostus siellä on molemmin puolesta tässä.
Niin siis hän ei koskaan niin kuin tavallaan ymmärtänyt, että miksi mun piti alkaa tehdä niin kuin hänen poliisin asiakkaiden poikien musiikkia.
Aivan.
Eli siis rockmusiikkia heijasteli siihenkin aikaan niin kuin monella tavalla just sitä kaikkea.
Järjestyshäiriöitä.
Niin, näin. Ja isä ei koskaan voinut tajuta, että se mitä mä niin kuin edustan on oikeasti vaihtoehtoa sille elämään hajottavalle rällästelylle.
Mut ilmeisesti niin kuin vanhemmilta taisi periytyä suhun niin kuin kujet ja luovuus. Näin ainakin on ymmärtänyt. Millä tavalla huumori ja luovuus näkyy heissä ja siellä teidän arjessa?
No esimerkiksi tämmöinen, että kun mentiin kesämökille linja-autolla, niin isä viittasi linja-autoon sillä tavalla, että se käänsi mut ylösalaisin ja viittasi mun jalalla. Tai sitten sillä tavalla, että aamulla kun mä kesämökillä heräsin, niin mä tuun ihmeessä ja katson, äiti, puuhun on kasvanut banaaneja, puistaroi kuin naruissa banaaneja, äiti voi laittaa niitä mua varten. Siis aivan semmoista niin kuin, siis leikkisyys ja huumori eli. Mutta valitettavasti ei heillä yhdessä vaan erikseen. Mutta ne oli omaa tavallaan hauskoja ihmisiä kumpikin.
No muistatko sitten esimerkiksi nyt kun jouluaika eletään, niin minkälaisia lahjoja he luovivat sitten sinulle vai oliko varaa?
Joo, terveisiä isoille siskoille ja veljille. Kaikki niistä pitää mua pilalle paijattuna. Mm-hmm. Joo. Siis meidän äiti, joka sitten myöhemmin meni töihin, myös äiti sai olla pitkään töissä Tampereen Stockmannilla. Ja mä oon oppinut kunnioittamaan esimerkiksi stockmannilaisia syvästi. Ne tekee hienoa työtä tavaratalossa, en yleistä pelkästään stockmanneihin, vaan tavarataloihin. Ne myyjät ja ne, jotka siellä rakentaa sitä systeemiä, tekee niin kuin valtavan raskasta ja hienoa työtä. Jotta ihmiset näkis kaunista, jotta ne kiehtoutuisi ja jotta ne ostaisi. No, äiti oli töissä Stokalla. Ja äiti sieltä käsin kyllä aina piti, nyt mä puhun omasta puolestani, aina piti huolen siitä, että myös lahjojen mielessä joulu oli semmoinen, että se kiehtoi mun mieltä.
Perheessä oli tosiaan vastakkainasettelu, niin kuin totesit isäsi ja äitis välillä. Siihen aikaan kovin monen lapsen vanhemmat ei eronnut, mutta sekin sitten tuli teidän perheessä esille, kun itse olit vielä koulussa, asuit kotona. Mikä vaikutus tuolla erolla sitten oli? Oliko se helpotus vai?
Ei todellakaan. Siis se oli niin kuin se löi mut lukkoon. Ja se näkyi sitten taas toisenlaisena käyttäytymisenä. Mä totta kai heijastin sen jotain kautta pihalle. Mutta että siis mä en kehdannut luokkakavereilleni kertoa, että mun vanhemmat on eronnut. Se oli sitä aikaa. Ja toki se niin kuin tuli sairastettua toista kautta.
Ja tuli varmaan jonkinlaisia niin kuin suojamuureja.
Joo, paljon.
Minkälaisia?
Siis semmoisia yksinkertaisesti, että mä jopa keksin monia storeja, joilla mä pystyin peittämään sen, ettei totuus paljastuisi.
No jos kotona ei ollut niin helppoja tilanteita, niin et välttynyt sitten myöskään kodin ulkopuolella. Olit koulukiusattu, partiokiusattu ja kotipiha kiusattu. Minkälaista toi kiusaaminen sitten oli?
No siis silloin Tammelan koulussa muistan Tampereella, niin kyllähän se siis siellä välitunneilla tuon tuostakin sitten niin kuin oli oikein kunnon tappeluita. No opettajat tuli kehiin sitten mukaan ja voi sanoa, että se oli aikamoista fyysistä väkivaltaa esimerkiksi meidänkin luokassa.
Oliko se semmoinen hento?
Mä olin ihan ruipelo. Siis todella, ja esimerkiksi kun jätkälauma saattoi olla 10 jätkää jonkun ihmisen ympärillä, kaikki hakkaa niin kuin päähän läpsyttäen, kaikki ympärillä, ja kyllä mäkin pääsin sen kokemaan, ja totta kai siihen valittiin ne, jotka ei pysty puolustamaan itseänsä. Sitten kun mentiin kertomaan opettajalle, niin opettaja ei uskonut mitään, koko luokkaa rangaisti.
Kannatko vielä noita niin kuin harniskuja sisällässä?
Siis ei ne missään muussa mielessä muuta kuin se, että kun mä pidän rippikoulua, niin mä en ainakaan Samperi on niin tyhmä. Kuin ne opettajat silloin. Siis, tai ne oli oman aikansa lapsia silloin, mutta ne opetti sen pedagogiikan mukaan ja niiden järjestyssysteemien mukaan, mitä silloin oli, mutta niin kuin, ei silloin kyllä ainakaan huomattu heikkoa.
No omalla riparilla sua ei kuitenkaan kiusattu. Sait siellä keskittyä ainakin niin kuin, mitä siellä sitten opetettiin. Sulla oli taustalla niin lapsuuden usko. Olit jo se teologi siinä vaiheessa, mutta taisit olla leirillä kuitenkin vihkiytyä enemmän sitten Jumalan lapseksi.
No joo, siis rippikoululeillä mä sain niinku kutsumuksen papin työhön.
Millä tavalla? Miten se,
no, se oli semmoinen tilanne, sinne tuli yhtenä päivänä semmoinen hippilauma. Ne isoset oli kutsunut semmoiseen, yhdellä luki paidassa, Jeesus tulee kultavärille ja kaikkea muuta tämmöisiä. Se oli silloin aika tavatonta, se oli semmoinen lakana päällä. Ja sitten tota, ne kertoi meille evankeliumia, ne kertoi helvetistä ja kuolemasta ja synnistä ja kaikki evankeliumia.
Vähän tämmöistä niinku pelottelua.
No siis todella sitä, aivan epätervettä touhua. Ja sen päivän päätteeksi siellä moni tuli sillä tavalla uskoon ja se henkinen kuhina oli
pelon
kaamea.
Kautta uskoon.
Pelon kautta uskoon ja ne meni myös uskosta moni niistä sitten. Mutta mä menin silloin rippipappini Simo Kohon pakeille ja pyysin, että Simo rukoile mun puolestani. Ja hän teki sen hyvin hiljaisuudessa arvokkaasti ja sen jälkeen, okei, se oli ohi. Mä menin kämppään, ulkopuolella kaikki jätkät ja likat halaili toisia, siellä oli kauhea hengellinen hysteria menossa. Ja mä menin kämppään omaan yläsänkyyn ja makasin hiljaa siellä ja sitten jostain jysähti mun päähän ajatus, lue papiksi.
Mitä sä suhtaudut siihen, kun sä...
No ajatus oli siinä hetkessä se, että eihän musta voi tulla pappia, mä oon ihan surkea koulussa. Ja näin poispäin, että miten mä niin kuin voisin niin kuin päästä yliopistoon ja pääsenkö mä edes ylioppilaaksi koskaan, koska mä olin oikeasti huono koulussa. Mä olin fyysisesti heikko ja sairastin todella niin kuin vanhempien niistä niin kuin patologista niin kuin suhdetta. Mutta että sen myötä todellakin sitten niin kuin jokin sisimmässä niin kuin vakuutti, ovet aukeni ja anna mennä. No sitten tosiaankin meidän rippikouluilla oli paljon hienoja ihmisiä. Siellä oli niin kuin porukka, josta syntyi onnelliset vaeltajat lauluyhtyjä. Hienoja ihmisiä, kivoja kavereita. Ja tämä porukka ja monet muut pelasti mun nuoruuteni niissä hetkissä, kun kotona alkoi tapahtua myös ikäviä asioita.
No miten kotona sitten oli näkynyt toi, kun sä sanoit, että sä oot lapsena jo niin kuin uskonut, niin mistä se on niin kuin tullut sitten suhun se ajatus? Onko vanhemmat antanut perinnöksi sitten tämän uskon asioiden opettamisen vai?
No siis meillä ei oltu semmoisia niin kuin julkiuskovaisia. Meillä opetettiin vissisti kuuntelemaan kirkonmenoja. Siis me saatettiin pelata Tepon kanssa, siis me siis isoveljen kanssa jääkiekkopeliä, jolloin otettiin niin kuin liturgioita menemään siinä päälle. Ja niin se eli niin kuin se juttu. Ja meillä niin kuin äiti kuulusteli multa ussaläksyä. Se oli oikeastaan parasta koulussa, kun nämä ussaläksyt ja tämmöinen.
Uskonto.
Niin. Ja meiltä käytiin kirkossa ihan lapsesta alkaen, mutta ei silleen usein mitään uskovaisuutta ei korostettu. Se oli se Elisa
sisällä.
Ja hei, nyt tekee mieli tehdä tämmöinen silta. 60-vuotiaana oli tavattoman hienoa, kun mun sisarukset onnitteli mua. Siis joka kortissa tulee joku hengellinen ajatus. Mä olin todella kiitollinen siitä, että niinku tämmöinen perheyhteisö, että me ei ole todellakaan niinku tekeydyt yhtään miskään, mutta siellä on se kantava usko niinku kaiken keskellä.
Eli siinä kohtaa voi ajatella, että niinku tapa on niin kuin siunaantunut myös matkakumppaniksi ihan.
Joo, tai että se on siellä sydämessä. Me ollaan aika kovapäistä porukkaa me Laaksot. Me ollaan siis kunnianhimoisia, me ollaan kovia suustamme. Siis kuka tahansa meistä saattaa päräyttää jotain semmoista, että joku varmasti loukkaantuu. Oikeesti. Mutta toinen puoli asiasta on sitten se, että me ollaan äärimmäisen suoruuteen ja rehellisyyteen pyrkiviä, loppujen lopuksi hyvän tahtoisia ihmisiä.
No millä tavalla sitten toi musiikki rupesi näkymään siellä kodissa ja mikä sen merkitys siellä oli?
No kaikki alkoi siitä, kun mun vanhin siskoni Anneli meni lastentarhaopettajaopistoon ja hän osti pianon. Tätä pianoa hyödynsi sitten meidän perheessä useampi. Siellä soitettiin Aaronin pianokoulu ja niin minäkin sitten ainakin soittelin ainakin sormijärjestyksestä, jos ei muuten niin soittelin. Ja ei mua hirveästi ja nuotit kiinnostanut. Muutaman kappaleen mä halusin oppia, kun ne oli ihan hienojakin jokut siellä. Mä nyt soitin sitä pakkopianoa, mutta ei se ollut se juttu. Mä rupesin itse hakemaan niin kuin kolmisointuja ja leikittelin niillä. Mä olin varmaan joku 10. Mutta en mä tajunnut tekeväni musiikkia. Se oli vasta, että kun meillä on piano, niin mä soittelin. No Anneli vei pianonsa tietysti, kun lähti omaan kotiinsa ja mä sitten pyysin pianoa, mutta ei moneen vuoteen saanut vasta sitten äidin ja isän avioeron jälkeen, kun kesämökki myytiin, joka oli kova paikka mulle, niin silloin meille hommattiin myös piano ja siitä alkoi oikeasti niin kuin monenlaisten juttujen säveltäminen pianolla.
No mitä se sitten kitara löytyi, koska se kuitenkin oli sulla se juttu?
No me oltiin partiolaisten leirillä Lapinhämeessä, Kaksilauttasen rannalla lähellä Kiilopäätä ja Kaunispäätä. Ja Se oli semmoinen leiri, jossa niin kuin partiokaverit kiusas mua oikein niin kuin armotta. Se oli suomeksi sanottuna ja helvettiä se leiri. Se oli niin kuin, että thanks jätkät, mä sanon vielä näin vuosikymmentä jälkeen, mutta kyllä mä annan teille anteeksi, tyhmiä olitte. Mutta että oikeasti sillä leirillä, se oli rakennusleiri, jossa myöskään johtajat ei ymmärtäneet, miten ne kiusas. Aivan armeijan simputusta. Siis mä nukahdin, jätkät pistää sinappia käteen ja hivelee höyhenellä naamaa. Siis se on ihan tyhmää pishuvuut-meininkiä. Mutta sitten sinne saapui Ilvesleiri. Eli se Ilvesleiri on Hämeen partiolaisten leiri. Ja se oli tavattoman, siellä tuli mukana myös mun luokkakaveri Juha-veli Jokinen, joka on tämä legendaarinen revolverireportteri, toimittaja. Me katseltiin niitä forssalaisia likkoja. Jos joku niistä forssalaista naisista kuuntelee tätä juttua, niin ottakaa itteen. Soittelitte kitaraa ja me Juhan kanssa katsottiin teitä, että hei, me halutaan kans oppia soittaa kitaraa. Ja syksyllä sitten niin parin kaverin kanssa, Moilasheimon Tapion ja sitten Juha-veli Jokisen kanssa soiteltiin kaikkea. Oi länsituuli saavui jälleen. Ja sitten Yellow River ja pistettiin menee ja Shocking Blue Venusta ja Never Marry a Railroad Man. Niitä biisejä soitettiin.
Oli vähän CCR.
Oli CCR:ääkin mukana, mutta purkkaa tämmöistä. Ja siitä se lähti sitten liikkeelle. Ja sitten tosiaan seuraavana kesänä oli tämä rippikoululeiri, missä oli Onnelliset vaeltajat. Ja siitähän tämä niinku lähti. Pääsi Lindellin Sepon niin kuin kitarakouluun ja rumpukouluun ja kaikkeen mahdolliseen. Ja terveisiä Sepolle ja Lissulle. Teitte hienoa työtä ja teette edelleenkin.
Niin, sä ehdit olla tosiaan mukana parilla Lindellin Sepon With Christ-yhtyeen levyllä kitaristina. Ja sitten oli myös pari Löytyi Jaskan levyä, jolla oli kitaristina. Sitten tuli vuosi 1978 ja tuo sun ensimmäinen soul-levy Huuhkain. Miten päädyit sitten siihen, että rupeat tekemään ihan niin kuin omaa soolo-uraa?
Se oli niin kuin pitkään ollut jo unelmana. Meillä oli siis tämä unelmabändi Tram, jossa ei löytynyt Sakari, sitten tuo Palomäen Ari ja sitten Laivuoren Jouko ja minä. Ja me kuviteltiin olevamme niin kuin jotain suurta. Ja sitten kun elämän realiteetit vaan menee niin, että kaikilla alkaa opiskelut ja kaikkea muuta tapahtuu, niin semmoisen keskellä sitten niin kuin ymmärsi sen, että eihän tämä meidän niin kuin bändiprokkis tämmöisessä niin voi jatkua pitkään. Ja mä tein biisejä ja rupesin haaveileen oman soololevyn tekemisestä sitten ja kuvittelin, että Suomessa proke myis. Ja tein niin kuin tavattoman kunnianhimoisia sävellyksiä. Muistan, kun mä menin Finkospeliin esittelemään niitä, niin Jan-Erik ja Fjarni siellä kuuntelin niitä juttuja, että pitivät musiikkia liian vaikeana. Mä en voinut ymmärtää, että sen musiikin pitää olla todella kolmensoinnun poppia ja hauskasti laulettua niin kuin puhdasta laulua. Ei kerta kaikkea, mä tulin rockmaailmasta. Mä olin kuunnellut Urja Hiippiä, Purplea, Sapattia, Jeesiä, CCR:ää, Genesistä, Pink Floydia, Kamelia, tätä kaikkea. En mä tajunnut jostain mannasta mitään.
Niin, missä oli Jan-Erikin sisko laulamassa.
Niin, aivan. Ja hyvin tehtyä, en mä sitä sano, mutta ihan toisesta avaruudesta.
Kyllä. No, olit tosiaan Löytyi Jaskan levyllä mukana. Oliko hänellä jo jonkinlaista erityistä merkitystä sille, että itse lähdit sitten gospel-uralle?
Jaskaa, siis mä kunnioitin nuorena tosi paljon. Siis se on aivan vallottava esiintyjä. Silloin kun meillä oli Onnelliset vaeltajat ja Jaska oli vielä varsin nuori esiintyjä, niin me päästiin Onnellisten vaeltajien kanssa joihinkin yhteisiin tilaisuuksiin, niin kuin Löytyi Jaskan kanssa ja niin kuin oltiin Profide-yhtyeen kanssakin samoissa tilaisuuksissa. Niin Jaskaa kun katsoi, niin siinä oli, se oli todella siis semmoinen samastumiskohde. Siis semmoisena niin kuin ihan kummajainen tämän kaiken keskellä. Ja Jaska niin kuin kiteytti sen, missä seurakunnan nuorissa oli oikeasti kysymys.
Eli?
Siitä, että usko on elämässä hyvä asia, taivaan isä on lähellä ja me voidaan vähän vitsaillakin näillä jutuilla ja niin Jumala rakastaa. Ja että lähimmäistä pitää huolehtia. Ne oli niin kuin niitä tuntuja semmoisia, joista Jaska lauloi ja kiitos Jaskalle ja Kaisulle. Kaisu on ollut merkittävä niin kuin runoilija hänen niin kuin puolisonaan.
Ja eka levy oli siis Huuhkaan. Pari vuoden päästä tästä tuli sitten tuo toinen levy Taivasalla. Mutta sitten vuonna 1981 julkaisit kolmannen levysi Sähköpaime, jolta löytyy muun muassa kappaleet Sisarkulta, Velihopea, Ihmemaa, Tervetuloa Punkkiluostariin ja Krusifiksin juurella. Tämä levy taisi sitten tehdä susta jonkinlaisen gospel-tähden vai?
No siis tämä levy sai julkisuutta, koska se oli kenties siinä hetkessä niin kuin rokkaavin, sen hetkisessä suomalaisessa gospelissa rokkaavin levy. Mä pääsin ajankohtaiseen kakkoseen arkimiehen Risto ja sitten puolisonsa Pirkko Frank, arkimies myöhemmin ja Kirsikka, arkimies. Kaikki ne on tehnyt valtavasti työtä sen eteen, että mut huomataan myönteisesti seurakunnallisella puolella. Että jos joku puhuu niin kuin pahaa, niin he pitivät kyllä huolen siitä, että kattokaa, tämä on ihan tosissaan.
Ja miten Tarvo Laks tuli sitten rokkipappi? Siitä muun muassa otetaan hetkisen kuluttua selvää. Olen Arjel Neulaniemi, tänään siis vieraana on rokkipappi Tarvo Laks, joka on hiljattain täyttänyt 60 vuotta. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään vieraana on Lielahden Tartsan. Eli paremmin ehkä tunnetaan nimellä rokkipappi Tarvo Laakso. Liittyykö muuten tuohon rokkipapin titteli jotain erityistä tarinaa?
Se on tässä Lindellin Sepon keksimä. Mä olin basistina Witchcraft-yhtyeessä joinakin vuosina ja mä olin vielä lukiolainen silloin, mutta kaikki tiesi, että mä tähtään teologiseen tiedekuntaan, niin Lindellin Seppo esitteli keikalla, mutta tää. Ja sitten passossa on rockipastori Tarvo Laakso. Se johtui siitä, että me soitettiin Carmichaelin biisiä Rock and Roll Preacher, niin sen yhteydessä Lindellin Seppo käytti tätä esittelyä sitten ja se leima jäi päälle ja tosiaan sitten kun tehtiin Sähköpaimen levyä, niin mun isoveljeni Teppo, joka auttoi mua valtavasti, jotta mä sain julkisuutta, niin Teppohan tämän rockipappi-nimityksen niin kun hyödynsi sillä tavalla, että saatiin myönteisesti esiin. Teppo on mainosalan ammattilainen.
Ja sitten päätit tosiaan lähteä niin kun ottamaan tuon titteli haltuun myös tuolta teologiselta puolelta. Mm. Missä sä alkoi sun teologinen ura pappina?
Kun mä tulin tiedekunnasta, niin mä pääsin Slöyhyn hommiin kiertäväksi koululaistyöntekijäksi. Eli mikä tarkoitti, mä olin käytännössä niin kuin teologi, joka painaa muusikkona ympäri Suomea. 300 keikkaa sen vuoden kuluessa.
Millaisia ne oli ne keikat?
Parhaimmillaan 5 koulukonserttia ja ilta Kuopiossa esimerkiksi. Kova tahti. Siis kaikki otettiin irti, mitä lähti. Mutta se oli tavattoman opettavainen vuosi ja muistelen kiitollisuudella. Voiko sais tehdä vielä sille? En mä niin paljon jaksaisi, mutta sitten kun pääsee eläkkeelle, voiko mulle löytyä semmoinen työnantaja, joka hyödyntäisi mut tällä tavalla vielä? Mä haluan laulaa.
Sen jälkeen oot ollut muuallakin pappina ennen tätä nykyistä pestiä.
Niin siis, mä en ollut vielä pappi silloin Slöy-aikana, mutta siis ensimmäinen pappispaikkahan mulla oli Keski-Pohjanmaalla Käläviä. Muistan suurella lämmöllä näitä Käläviä ja Lohtajaa ja Kokkolan seutua kaiken kaikkiaan. Siellä oli tavattoman kivoja ihmisiä, mutkattomia, herkkiä ihmisiä ja suhtautuvat kristilliseen sanomaan todella suurella kunnioituksella ja rehellisyydellä. Mm. Voi sanoa näin.
Ja siellä on myös slöyläistä taustaa hyvin vahvasti esillä.
Siis kyllä siinä oli siis Kälvien seurakunnassa, se on ensinnäkin Suomen suurin helluntalaisten maaseurakunta. Sitten siinä oli vahva evankelisuus ja körttiläisyys. Kaikki nämä niin kuin rinnakkain.
Siinä joutuu vähän luovimaan.
Siinä joutuu vähän luovimaan, mutta appiukko, joka oli niin kuin ihan oikeasti niin kuin evankelinen, joka oli siis mun ensimmäinen esimieheni pappina. Niin hän näytti kyllä tietä tässä, mikä on hyvä. Ja Martti Salo, appiukkoni, opetti monia niitä asioita, jotka auttoi monien sudenkuoppien ohitte silloin, kun oli vielä nuori eikä tiennyt mistään yhtään mitään.
No pappina olet tosiaan joutunut varmasti monien elämässä niin ilon kuin surun hetkinä olemaan niin kuin pappina paikalla. Kasteesta noin henkisiin kuin fyysisiinkin onnettomuustilanteisiin ja aina sitten hautaan siunaajaksi. Sitten on sitten normaalia arkea. Siellä mennään tapaamaan seurakunnan jäsentä ihan tavallisen arjen keskellä, joka toki voi olla hyvin merkityksellistäkin sille toiselle. Mitkä tilanteet koet, että on ollut niin kuin sulle pappina erityisen vaikeita, haastavia? Milloin mitataan pappina oleminen ja ihmisenä oleminen?
No, yksityiskohtiin menemättä. Kyllä sellaiset hetket, jossa läheisten, esimerkiksi kavereiden, ystävien piirissä on tapahtunut jotakin niin traagista, missä ei ole vastauksia, niin kyllä niissä niin kuin joutuu sen oman uskonsa perusteet kerta toisensa jälkeen niin kuin käymään läpi. On semmoisia hetkiä, jossa mun vastaukseni loppuu.
Mitäs sitten, kun pappina tulee eteen semmoinen, että mennään vaikka hautaamaan jotain muuta kuin levollisesti iäkkäänä ihmisenä kuollutta henkilöä, että joutuukin vähän niin kuin miksi kysymyksen äärelle, niin nämä tilanteet varmaan pistää myös pienelle paikalle.
Pistää joo, ja siis se perusasetelma siinä on se, että, ja tämä on nyt ammattilaisuutta, on tärkeää tiedostaa, se suru on heillä, ei minulla. Siis mun tehtävä on pysyä koossa. He eivät pysy kenties koossa. Mun tehtävä on olla niin kuin sananjulistamisen, sananpalvelijan ammattilainen siinä. Mun tehtävä on tuoda levollisuus, tuoda evankeliumi, hoitaa se tilanne niin, että ne kestää sen.
No suhteet muihin ihmisiin ja omaan puolisoonkin muuttuu, saa erilaisia ulottuvuuksia, syvyyttä vuosien aikana. Kristityllä on myös erityinen suhde Jumalaan, niin millä tavalla suhde Jeesukseen on sulla sitten tässä vuosien aikana, kun olet pappinakin ollut, niin onko se jollain tavalla muuttunut?
Ei, Jeesus on mua hylännyt. siis mähän on semmoinen, joka on avoin kaiken näköisille asioille. Niin kuin siinä laulussa Hulvaton mies sanotaan, että et voi mua valloittaa, voit liikauttaa. Niin tämä on oikeasti totta. Monenlaiset asiat on liikauttanut elämän kuluessa. Mutta että en mä ole kai muuttunut yhtään miksikään.
Mutta entä se suhde niin kuin Jumala, onko se ollut pelkkää virkasuhdetta Jumalan vai?
Ei siis Jumalan edessä. Nyt kun unohdetaan koko tämä kirkollinen organisaatio ja kaikki tämä, mitä täällä on, niin mun suhteeni Jumalaan on aina tarvitsijan rooli. Siis siksi mä uskon Jumala, että mä tarvitsen Jumalaa. Ja suhde Jeesukseen on ei sitä, että mä esitän uskovaista, koska mun uskovaisuuteni on märkärätti ja sillä on mitään väliä. Siis ainut millä on väliä on se, että rakastaako Jeesus mua.
Ja oot huomannut, että rakastaa.
No tässä vai? Sitä mennään.
No nykyään toimit Tampereella Harjun seurakunnassa pappina. Millä tavalla nyt kun ajattelet näitä vuosikymmeniä vielä kun eläkeikä häämöttää siellä nurkan takana, niin millä tavalla kirkko on muuttunut tänä aikana?
Tämä on ihan eri kirkko kuin silloin, kun mut vihittiin papiksi. Aivan eri kirkko. Tämä on teologisesti, tämä on niin kuin retorisesti ihan, siis tämä retorinen muutos on ollut hyvä. Siis on hyvä, että semmoinen niin kuin ähinä on saatu vihdoinkin vähitellen perattua pois tästä.
Minkälainen ähinä?
No semmoinen, että ihmiset istuu niin kuin peen tärkeänä niin kuin penkissä ja ei saa peukalota pyörittää niin kuin ja kaikenlainen tämmöinen. Siis mä ainakin haluan heti laukaista ne ilmapiirit. Toki mä törmään edelleenkin siihen, että ei noin saa toimia. Ei tää ole mikään yhden miehen show. Toki mä törmään tämmöiseen. Mutta kirkossa on tapahtunut retorisesti iso muutos. Me ollaan hyvin lähellä niin kuin sitä small talkia, jossa ihmistä on helppo olla.
Eli semmoinen lämmin ilmapiiri on mahdollisempaa.
Ilmapiiri on muuttunut. Mutta siis toinen puoli on sitten, että mun mielestä kirkko on vaarassa koko ajan menettää älyllisesti vakavasti otettavuutensa. Siis me kehitellään kaiken maailman tiutautulkuja täällä ja tehdään niin kuin hienoja juttuja, joissa lähestytään niin kuin ymmärrettävästi. Ei uskontoa ja uskoa voi lähestyä pelkästään ymmärrettävästi. Tämä on oikeasti ymmärrykselle tavoittamaton mysteeri. Jos me selitetään kaikki, niin meidät voidaan selittää pois. Ortodokset on paljon viisaampia tässä asiassa.
Millä tavalla?
No ne ei selitä pois tätä uskoa. Siis annetaan Jumalan olla Jumala. Jumala ei ole meidän luomuksemme.
No sä oot tosiaan rokkipappi. Julkaissut uran aikana niin rokkia, prokea kuin myös Konsta Jylhä innostamana viulupuolentoista kansanmusiikkia. Näitä monivivahteisia hetkiä on taannoin koottukin Tähtitaivas kokoelma, jonka 9 CD-levylle mahtuu peräti 700 minuuttia musiikkia, omaa musiikkia siis. Sitten me oot keskittynyt olemaan perheen rokkipäänä Star War -yhtyön voimin.
Star War.
Kyllä. Ja nyt on taas ajankohtainen. Niin. Miksi edelleenkin haluat tehdä musiikkia, kun nuorempiakin löytyy uudenlaisilla näkökulmilla asenteilla?
En mä ole parantunut vieläkään. Ei kun siis oikeasti kauhea polte. Kun mä otan kitaran käsiin ja soittelen vähän aikaa ja mä ajattelen, että hei, tää on aika hauska juttu, tää pitäisi saada johonkin.
Se on hyvä lähtökohta.
Niin siis se, että kaikki lähtee jutusta. Juttu on joku semmoinen, mikä saa. Että mä en niin kuin lähetä seuraavaksi haemme tästä 5. asteen soinnun ja otamme sinne ylinousevan äänen. Ei todellakaan. Siis kaikki lähtee sitä, että tää on hauskaa, tää on hieno, tää on herkkä, tää on ai että. Siinä mennään. Äkkiä talteen.
No kun toi Star Warsin 4. levy ilmestyi, niin sanoit, että tässä tämä nyt sitten oli viimeinen levy ainakin fyysisessä muodossa. Vaikka levyjä tosiaan edelleen kuunnellaan, niin niitäpä ei juuri enää osteta. Onko ollut järkeä tehdä levyjä?
On ollut, ja mä saan olla kiitollinen kaikille niille, jotka on ostanut mun levyjä. Mun on ollut turvallista tehdä. Mä en ole rikastunut tällä hommalla. Itse asiassa mä en ole paljon mitään niin kuin ansainnut. No mä oon ostanut soittimia, josta mä tykkään, mutta en ole todellakaan rakentanut omakotitaloa gospelmusiikilla. Ei todellakaan, eikä mitään muutakaan. Mutta tämä on semmoinen juttu, että kun saa elää luovassa maailmassa, niin ne haluaa nähdä toteutuneena. Että ne on niin kuin fyysisesti osta CD-levy tai mikä olisi vielä hienoa tehdä niin yksi LP oikein, niin tehdä viimeisen päälle.
No sanoppas nyt, sä oot joutunut vissiin vähän pyörtämään sanoissa, että ei se ollutkaan viimeinen fyysinen levy, niin ootte nyt mennyt studioon.
Me ei ole vielä menty, mutta mä oon sopinut jo sinne.
Eli mitäs nyt sitten on luvassa? levyä?
Nyt on luvassa Matka tuntemattomaan. Tällä hetkellä siis palasia on tavattoman paljon mulla nyt, joita on kiintoa saa päästä toteuttamaan. Ja mä en todellakaan voi itse tietää, mitä siitä tulee, mutta lähdetään leikkiin.
No nyt tosiaan eletään joulun aikaa ja tekin tietysti rauhoitutte perheenä sitten joulupöytään, niin tähän vielä päätteeksi, Tarvo Laakso, jos saisit valita joulupöytääsi kaksi ketä tahansa henkilöä, joko omasta suvusta tai maailmanhistoriasta, niin ketäs nämä kaksi henkilöä voisi olla, mistä no, juttelisitte?
No siis jos haetaan niin kuin läheltä, niin olisi hienoa istua yksi joulupöytä vielä niin kuin isä ja äidin kanssa. Siinä olisi paljon kerrottavaa ja kuultavaa. Mulla olisi paljon kysyttävää vanhemmiltani, koska isän kuolemasta on nyt 16 vuotta ja äidin kuolemasta on 33 vuotta. Mutta jos hakee tämmöisiä mielenkiintoisia ihmisiä, ketä haluaisi tavata, niin ihan oikeasti mä haluaisin tavata Rick Wakemanin.
Ja kerrosit vielä radioiden kuuntelijoille.
Jes, yhtyeen kosketinsoittaja, se legendaarinen. Ja oikeasti mua harmittaa suunnattomasti, kun kitaristisuuruus kävi Tampereella. Mä en käynyt tapaamassa häntä, vaikka hän sitten meni kuulemma sinne ulos niin, ja joku kävi tapaamassa. Mä haluaisin tavata Steve Vain. Että semmoiset ihmiset, joka on tehnyt valtavia juttuja, tehnyt ison vaikutuksen, niin semmoisia kohtaaminen herättää semmoisen tunteen, että mistä toi on tullut? Mistä toi on niin kun ton kaiken ammentanut? Miksi toi on tommonen? Joo, mutta joulupöytään siis, no se on sitten oma juttusa. Tietysti, että en mä halua kyllä joulupöytää meidän perheen ulkopuolta ketään. Se on kyllä niin sisäistä ja keskittynyttä ja meidän niin kuin pilkesilmäkulmassa niin kuin inside-juttua kuin mikä voi olla. Ja se on ollut sitä siitä alkaen, kun mentiin naimisia, kun lapset on syntynyt.
Näin toteaa juuri 60 vuotta täyttänyt Tarvo Laakso, ja nyt pikkuhiljaa päästäänkin rokkipappi sitten rauhoittumaan sinne toimituksiin ja sitten perheen sisäisiin toimituksiin. Kiitoksia vierailusta ja siunattua joulun aikaa.
Kiitoksia. Hyvää ja siunattua joulun aikaa kaikille Radio Dayn kuulijoille.
Radio Day.